ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Novi Sad je osnovan 1694. i dugi niz godina je u svetu bio poznat pod nazivom Srpska Atina. Predstavljao je centar srpske kulture i otmenog načina života. Iako je osnovan još krajem 17. veka, u gradu ne možete pronaći mnogo građevina iz tog perioda, i to zbog velikih rušenja koje je pretrpeo u prošlosti.
Iako se zapitamo koje su najveće arhitektonske znamenitosti Novog Sada, nije teško izdvojiti.
Petrova Radinska tvrđava, simbol moći, koja je zidena skoro 100 godina, od 1692. do 1780. poznata kao Dunavski Gibraltar, a znana i kao najveći ukras grada Novog Sada. U samom centru prostire se i prekrasni veliki trg slobode, okružen značajnim građevinama poput gradske kuće i katoličke katedrale. Zatim tu je i nekadašnja finansijska palata, sada sedište Vojvođanske banke, i prelepi starinski hotel Vojvodina. Pomenuta i predivna neorenesansna građevina gradska kuća potiče iz 1895. godine, predstavljala je tada, a mnogima je i danas, jedno od najlepših zdanja u našoj zemlji, koje se smatra kopijom gradske kuće u Gracu.
Novi Sad kao multinacionalni i multikonfesionalni grad ima veliki broj verskih hramova. Poznate pravoslavne crkve koje predstavljaju znamenitosti grada su Nikolajevska crkva, Uspenska crkva, Saborna i Almaška crkva. Rimokatoličke crkve poznate po svojoj arhitektonskoj savršenosti su pomenuta katedrala, tačnije Rimokatolička parohijska crkva imena Marijinog i crkva Snežne Gospe.
Također u Novom Sadu postoji čuvena sinagoga, jedna od četiri u Srbiji. Mada je izgrađena ukrštanjem različitih stilova, zovu je Secesijska lepotica, a smeštena je u Jevrejskoj ulici u centru grada. Na njenom ulazu stoji natpis Kibeti bet tefila i karal kol ha-mim, što u prevodu znači neka ova kuća bude dom molitvi za sve narode.
Danas svojim izgledom Novi Sad predstavlja idealan spoj tradicionalne i savremene arhitekture. Grad čine ljudi, ali i brojne građevine koje krase Novi Sad čine da ovaj grad ima dušu i neku svoju specifičnu atmosferu. Upoznaćete je kroz laganu šetnju, druženje sa meštanima ili, na primjer, uživanjem uz muziku uličnih svirača. To je tako novosadski.
Ko je kuda?
O građevinama i znamenitostima Novog Sada Elizabeta Arsenović i
Mirjana Nikić
razgovarale su sa Vladimirom Mitrovićem, istoričarom umetnosti i višim kustosom u Muzeju savremene umetnosti.
E sad, ono što je naša priča koju želimo da zabeležimo u Novom Sadu je specifičnost u arhitekturi ovog grada, koji je predivan. Ja moram da kažem, šetajući uveče ovim vašim trgom pored katedrale, mi smo potpuno onako, osjećamo se, kako da vam kažem, baš onako lepo, zato što je to što nas okružuje i lepo osvetljeno i zaista lepo izgleda. Možda struka bi imala različite primjedbe na različite delove grada, zgrade, uklopljenost, ali eto, naša vizija vašeg centralnog dela grada je lepa, mada moramo reći da to jeste u Vojvodini neki stil. Dakle, centralni trg, najvažnije zgrade. Dakle, da počnemo kad je reč o arhitekturi Novog Sada.
Pa u stvari ne samo kad se radi o arhitekturi Novog Sada, nego uopšte možda o nekoj istoriji. Početak je, nažalost, jedan tužan početak, kao i što je čest slučaj u urbanim sredinama i evropskim gradovima, a to je katastrofalno bombardovanje koje je bilo 1849. godine i koje je u stvari faktički potpuno uništilo čitav grad. I sve ovo što se danas vidi i sve što možemo vidjeti, kako ste rekli, od glavnog centralnog trga do velikih ulica, u stvari potiče od perioda koji je nastao posle sledećih 5 godina, kad je faktički Novi Sad dobio današnji izgled.
Dakle, uništeno je sve u bombardovanju, moramo da podsjetimo istorijski.
Da, to je u okviru velikih buna koje su se dešavale u tom periodu. Bombardovanje je izvršeno sa Petrovaradinske tvrđave i ono nije toliko katastrofalno uticalo što se samog uništavanja tiče. Međutim, požar koji je tada izazvan, on je u stvari faktički izbrisao čitav grad i možemo reći da je možda više od 80% građevina je potpuno uništena.
Ja sam baš htjela da vas pitam, je li ništa nije ostalo, imate li neku zgradu za koju možemo reći da potiče iz perioda pre?
Pa tek nekoliko sa ove strane Dunava, ali ovaj kompletan gradić koji se nalazi ispod Petrovaradinske tvrđave je u stvari stotinu godina stariji, tako da su neke zgrade koje su ostale u Novom Sadu liče malo na kuće iz gradića i one se lako prepoznaju. Strmi su krovovi, to je znak, čim vidite strme krovove i prozore koji se otvore u polje, znajte da je to 18. vek i da je to neka od osnovnih karakteristika.
Znači, to Podbere, to omaški kraj, ali to taj najstariji deo?
Podbere jeste jedan od najstarijih delova, međutim to je prizeman deo grada i to je više bio stambeni i to su bili u stvari naseljeni ljudi koji su došli iz okoline Novog Sada i koji su imali zemlju i obrađivali su tu zemlju kao palatari, bostandžije, uglavnom povrće, i oni su imali tu svoj kraj i to jeste jedan od najstarijih
kraja. Da, ali u ovom periodu kad govorite, jel ste mislili na podgrađe, da je to ostalo?
Da, podgrađe je ostalo i ono potiče u stvari iz perioda kad je pravljena tvrđava.
Da, i to, tu se možda može vidjeti to nešto što je bilo od
starije. Da, evo, ona se trenutno baš obnavlja, prošle godine su počeli i krenuli su da obnavljaju i to je maltene sve kuće su tamo originalne i koliko ja znam tamo nema ni jedne kuće koja je podignuta posle 35. recimo, 1935. je poslednja, a ovo ostalo je sve podignuto u okviru 18. veka.
Tako je, dakle, jedan nukleus koji čuva neku baš starinu.
Pa jeste, da. Faktički stotinjak godina je podgrađe Petrovaradinski gradić, kako je poznat u gradu, on je otprilike stotinjak godina stariji od centralnog dela.
Upravo zato što nije uništeno u to vreme o kome smo sada govorili. Pa dobro, sad kažete 5 godina je bilo vremenski neki period u kome su se izgradile neke prve danas vidljive građevine, to je dosta brzo.
Pa jeste, faktički Novi Sad je bio ispražnjen grad kao potpuno grad duhova, recimo pola godine ili godinu kad su se jednostavno ništa razbežalo i tada je krenula i pljačka i sve to, jel? Pa su se posle polako počeli da vraćaju i onda je raspisan jedan poznati u istoriji erarni zajam. To je zajam koje je kraljevina dala gradu za potrebe podizanja obnove čitavog grada. Tako da su to trgovci i zanatlije relativno vešto iskoristili, dobivši sredstva.
Dakle, čim je bilo novca, moglo je...
Da, naravno. E sad, problem je bio što prethodni izgled grada Novog Sada je bio potpuno drugačiji od današnjeg. Dakle, on je više ličio na neku tursku kasabu nego na neki srednjoevropski grad, kao što sada izgleda. Tako da je u tom periodu je on i obnovljen i u tom periodu je jednostavno stanovništvo se vratilo, a što je možda najznačajnije sa strane arhitekture je to da ovde nije bilo školovanih arhitekata, to su uglavnom bile vojne arhitekte koji su podizali i kuće i crkve, međutim tad se dolaze iz inostranstva, znači jednostavno ponuda i potražnja, arhitekti dolaze i dižu ovaj grad.
Na šta su se oni ugledali?
Da, naravno, tada je urađen i plan.
Mogli su da prate barem neke ulice
ili kako? Sigurno, ne, oni su iskoristili sve što je postojalo, međutim, često i sada slučaj da su podrumi koji su sad pretvoreni u klubove ili tako, da oni potiču iz tog starijeg perioda, ali ovo sve što se gore vidi, dakle, to je sve i od 1850. pa nadalje.
Ja sam spitala na šta su se ugledali misleći na to kako je sada ustrojen bio grad.
Pa tako su se ugledali zato što su došli zidarski majstori iz inostranstva koji su doneli otprilike neki novi stil i tako su i napravili grad. Zato i naš grad vrlo, vrlo često liči na neke delove, recimo Bratislave ili tih gradova. Jednostavno, to su građevinski inženjeri, građevinci koji su doneli.
I možda tamo vrstu. Već napravili to.
Da, pa neki su se tad doselili, tada dobijamo i prvog arhitekta grada Molnara, Georga Molnara, Đerđa, koji je projektovao i katedralu, kako ste vi pomenuli, i gradsku kuću i još čitav niz manjih objekata.
Je on Osađanin ili?
Ne, on je rođen, čini mi se, u Klagenfurtu ili tako negde okolo, ali se doselio u Novi Sad i jednostavno došao je poslom i ostao je tu i postao je ovako jedan od viđenijih članova zajednice.
Šta je u arhitekturi najupečatljivije iz tog perioda?
Pa tada nije bilo puno javnih objekata. Znači, javni objekti su već počeli 20 godina kasnije. Naravno, prvo sa kasarnama, posle sa sudom. Jednostavno, jedno ustrojstvo države koja je htjela da na neki način i pomogne i da uredi taj novi deo koji je faktički bio priključen, da bi uvela i obrazovanje i sve ostalo. Tako da danas imamo dosta zgrada iz tog perioda, to je otprilike na samom kraju 19. veka, a posebni neki procvat, bar tako, tako se može reći, doživljava Novi Sad oko prelaza vekova. Kad se pojavljuje secesija i te zgrade koje su tako kitnjaste i prepoznatljive, ne baš kao u Subotici, ali u tom stilu, tako da tada nastaju nove zgrade i do prvog rata Novi Sad postaje jedan relativno centar, mada ne kao što je slučaj sa Suboticom, bio je puno manji, ali postaje jedan regionalni centar čitavog južnog dela Kraljevine.
Koje su neke secesionističke, kad ih već pominjemo, građevine koje su najzanimljivije, možda da kažemo, to kad neko šeta Novim Sadom, na što da obrati pažnje?
Pa u svakom slučaju, recimo, centralni objekat je kompleks sinagoga, dakle, on je sinagoga sa dva prateća objekta, on je stvarno jedan od ovako najreprezentativnijih, i u samom trgu postoje dve zgrade koje pripadaju tom periodu. I ovdje su radili neke od vrhunskih mađarskih arhitekata, ne treba zaboraviti da je Novi Sad u tom periodu pripadao Austro-Ugarskoj i nekoj vrsti kulturnog nasljeđa koje je poticalo ne iz Beča, kao što je bilo u 18. veku, nego iz Pešte. Dakle, dolazili su njihovi školovani arhitekti i vrlo često su podizali zgrade koje su bile vrlo slične kao onima koje su radili u Budimpešti, recimo.
A ondašnja močvara iz ranijih perioda koje svi pričaju, više u to vreme uopšte nije bila problem. To bilo isušeno. Bilo to tle pogodno za jednu masivnu gradnju?
A ne, ne. Močvara je kasnije isušena. Čitav lepezasti deo koji se proteže uz Dunav, znači od novih naselja tamo gde je fakulteti, pa nizvodno do Podbare koju ste malo prepomenuli, to je sve bila močvara. I negde pred početak prvog rata mađarski inženjeri su uradili neku vrstu urbanističkog plana i oni su to poravnali, onda je rat to zaustavio i posle rata se krenulo u ponovno sa peskom i jednostavno da se niveliše. Tu je močvara stizala skoro do centra grada, tako da je...
To spitam, svi pričaju o toj močvari u prošlosti, zato sam pitala, već s arhitekturom to je bio problem, jel da?
Jeste, da. E, onda već tamo 20. godina su se već pojavili i pravi manji urbanistički planovi koji su uređivali to, a u stvari vrhunac počinje sa proglašenjem Dunavske banovine za jednog od sastavnih delova Kraljevine Jugoslavije 30. godine, 29. 30. godine, kada Novi Sad postaje centar banovine i banovsko središte. Dakle, to je ključni možda moment u savremenom razvoju Novog Sada, dakle, taj period između dva svjetska rata, i on je možda i najkarakterističniji, jer tada Novi Sad preuzima ulogu koju je Subotica imala 50. godina ranije ili Sombor još stotinja godina dublje u prošlost. Dakle, Novi Sad postaje prestonica jedne regije, Dunavske Banovine, bukvalno sa novim raspodjelom unutra Kraljevine Jugoslavije.
Ko je kuda?
Ko je kuda u Novom Sadu? Sa istoričarem umetnosti Vladimirom Mitrovićem, višim kustosom u Muzeju savremene umetnosti, razgovaramo o arhitekturi grada.
E sad, vi, da kažem, slušalcima može biti zanimljivo ukoliko ste zainteresovani za ovu priču i da posjetite jedan sajt sa kojim vidite kako imate veze, to su graditelji Novog Sada, što je na izvestan način, ja sam gledajući, bivajući na tom sajtu, vidjela da je to na neki način i istorija arhitekture ovoga grada. Pa možda da se prošetamo kroz te vremenske slojeve, pomenjući zaista najznačajnije ljude koji su gradili ovaj grad.
Evo, malo pre smo rekli, ali u stvari neka vrsta autorske arhitekture, ako tako možemo nazvati, dakle, arhitekture u kojoj tačno znamo ko su projektanti, kada su radili, ko je sve to učestvovao, pa čak i kakva je to bila precizna država i koliko je šta koštalo. Dakle, to počinje otprilike od samog kraja 19. veka. Nekog od autora, ima nekoliko lokalnih autora koji nisu baš ostavili tako neki dubok trag, ali u svakom slučaju treba pomenuti nekoliko srpskih autora, koje je dosta čudno, jer jednostavno tada je to bila druga država i srpski arhitekti iz Vojvodine se nisu obrazovali u Beogradu, tek kasnije, nego su se obrazovali u Beču ili Pešti. Vladimir Nikolić je svakako jedan od najpoznatijih autora i on je bio neka vrsta dvorskog arhitekte Patrijarha Brankovića na samom centralnom delu Sremskih Karlovaca. Većinu objekata koji imaju veze sa crkvom, od internata, Patrijarškog dvora i tako, je projektovao on. A u samom Novom Sadu je projektovao također nekoliko od značajnih zgrada, verovatno je najpoznatija zgrada na samom kraju Zmajovine ulice, to je parohijski dom Srpske pravoslavne crkve.
Ili Vladičanski dvor, je li to?
Da, tačno je Vladičanski dvor, da.
Inače, domaći arhitekti, kao što kažete, pojavljuju se značajno kasnije, a i ovde u Novom Sadu je specifičan taj odnos šta je domaći arhitekta, recimo u godinama do 1918. Jel da?
Da, već kasnije u godinama između dva svjetska rata je ponovo se slična situacija desila, dakle, svi ti arhitekti koji su bili ovde, koji su već imali razrađene biroje, svoje pomoćnike i sve to, oni su isto tako završili ili u Pešti, Beču, Pragu. Dakle, oni su svi završili ili su počinjali da studiraju na početku rata, onda ih je rat prekinuo u tome. Oni su posle završavali, već su tad odlazili iz Pešte, ali uglavnom u Pragu i u Beču. I onda su se vraćali i na Beogradskom arhitektonskom fakultetu su zvanično nostrifikovali diplome i postajali državljane nove države i arhitekti.
Jedno od značajnijih imena na koje smo naletele je ime arhitekte Dragiše Prašovana.
Da, svakako.
Koji Dragiše ostavi Prašovan ovde je mnogo draga.
Jeste, Dragiše Prašovan nije Novosađanin, on je rođen u današnje, nešto kao Crnjanski, na obroncima, jel, u Vršcu tačnije, ali imao je neke veze i sa Novim Sadom, a posebno sa Zrenjaninom. Brašovan je pre nego što je preselio se u Beograd, on je bio gradski arhitekta u Zrenjaninu i većinu stvari koje je projektovao u Novom Sadu, nema ih puno, ali ih je projektovao faktički iz Zrenjanina, tek kasnije iz Beograda je uradio veliku palatu Banovine. A pre toga je imao samo dva objekta koja su isto vrlo zanimljiva i koja se nalaze u tom novom delu grada koji je nastao uz Dunav, takozvani Mali Liman. Dakle, to je čim kad pređete most sa Petrovaradinske strane, levo i desno se nalazi taj, i to je nekadašnji bulevar Kraljice Marije, danas bulevar Mihajla Pupina, on prolazi pored Banovine i to je u stvari neka vrsta kao oglednog polja međuratne arhitekture, pošto sve zgrade koje su projektovane na tom potezu potiču i od školovanih modernističkih arhitekata.
Imate te neke ulice koje smo čuli da su najstarije, a tako i zvuče njihovi nazivi, Zlatne grede, Zemljana Ćuprija. I tu smo videli takođe jedan niz porodičnih divnih kuća, pa čak i onih u kojima su živjeli znameniti ljudi. Da li dakle u tim ulicama i jesu i čuvaju se neki stariji elementi arhitekture? Jesu li to neki početci, dakle, posle onog požara?
Pa da, kad se kaže Zlatna greda, faktički se i misli na to, jer to je jedno u arheologiji poznato kao ocelito mesto, znači mesto koje je podignuto i koje je bilo zgodno za izgradnju, dakle nije imalo veze sa podzemnim vodama, a kao što znate Novi Sad ima dosta problema s tim. I te ulice koje ste pomenule, one u stvari uvode u delove, u te najstarije prizadne delove grada, i tu se faktički krajem 19. veka odvijao glavni život. Tu su bili kafane, gimnazija, Matica Srpska, dakle tu je bio neki život, mada je to relativno mali prostor gledajući iz beogradske perspektive. To je vrlo sitno,
ali izgleda vrlo lepo, zaista vrlo starinski onako, i baš vas odvodi skoro kad uđete u tu ulicu neki
jeste,
drugi period.
I da znate da je dosta i očuvano, zato što se jednostavno ovde pazilo, recimo od početka 70. godina kad je doneto lokalni zakon da se ne sme nešto posebno dirati, jer iako je centralni deo Novog Sada faktički zaštićen zakonom tek posle 2000. godine, ali stanovništvo je ipak imalo neku vrstu poštovanja prema staroj arhitekturi i nisu se tu dešavale neke značajnije promene, tipa da se uklanjala posebna naselja, da su zidane nove zgrade, dakle,
da.
Zbog toga, zato što jednostavno za takvu vrstu urbanističke ekspanzije koje je Novi Sad doživio posle rata su postojali novi delovi i limani.
Ali čuli smo takođe da, kao i u većini i mnogim mestima u Srbiji, nije bilo baš dovoljno svesti o potrebi da se očuvaju neki značajni objekti i da su u svoje vreme rušeni možda i celi kvartovi. Vi ćete nas podsjetiti, što je naravno vrlo pogrešno.
Jeste,
i,
nažalost.
Pričamo u tom smislu da se tako nešto više ne ponavlja.
Jeste, nažalost, Novi Sad ima tako. I pored toga što je stvarno imaju i građani i struka, je imalo jednu značajnu svest o očuvanju, ipak zbog nekih vrsta urbanističkih rešenja je neke stvari su stvarno onako vrlo pogrešno urađene. Prva velika greška je rušenje Jermenske crkve, to je stvarno bilo potpuno nepotrebno. Podzemni prolaz je napravljen za pešake, a zgrade koje su se nalazile iznad su srušene. Dakle, podzemni prolaz je trebao da bude za vozila, a gore bi ostale zgrade, tako da bi imali i dalje Jermensku crkvu. Dakle, to je početkom 60. godina, kad je Novi Sad već imao, stvarno već je počelo da se pojavljuje taj saobraćajni i urbanistički problem, da su oni morali da produže bulevar koji je prolazio pored kasnije zgrade Srpskog narodnog pozorišta, koja je opet izazvala i tada kad je napravljena, ona je izazvala velike urbanističke probleme oko toga, i ona je sada jedan bunker koji se nalazi u strogom centru grada. I možda
je nekog tog vremena i arhitektonskog pristupa.
Jeste, iako je i ovako kad počnete da ulazite da analizirate, to je jedna potpuno neodrživa arhitektura, previše skupa, previše velika. Čini mi se da urbanisti u tom periodu jednostavno nisu uspeli da izaberu pravu lokaciju. Mislim da je to trebalo da se reši na drugačiji način.
A Svetojovanska crkva, koja je takođe srušena?
Svetojovanska crkva se nalazila nešto dalje u delu koji se zove Rotkvarija, i ona je isto tako potpuno bez razloga, zbog jedne obične saobraćajnice, je bila srušena. Tako da je to su bile onako neke vrste velikih grešaka. A Jevrejska ulica u kojoj je napravljen pozorište, je faktički postala potpuno nevidljiva danas, i ljudi koji se ne sećaju toga, a takvih je mnogo, oni jednostavno ne mogu da stvore nikakvu sliku. A faktički je porušeno recimo 10-15 kuća, međutim to je bilo dovoljno da se potpuno promeni.
Da se sruši cela slika.
Da, naravno, posebno, znači čitava leva strana ulice je jednostavno sklonjena.
Thank you. jeste mi rujna vina, hoću priče da se setim, baš na ovom divnom mestu, gde ugledak njene oči. Zaustavite Dunav, iskazanje stare, to je pesma moja i pesma moje drage, nek me svuda prate s pesmom rujna vina. Osam dan uraša s Petrova radina, nek me uvek prate s pesmom rujna vina. Osam dan uraša s Petrova radina. Belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće. Zaustavite Dunav, iskazanje stare, to je pesma moja i pesma moje drage, nek me svuda prate s pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina, nek me uvek prate s pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina. Tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite duna, iskazajte stare, to je pesma moja i pesma moje drage, nek me uvek prate s pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina, nek me uvek prate s pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Vraćamo se u razgovoru sa istoričarom umetnosti Vladimirom Mitrovićem, višim kustosom u Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu, u već pominjan najstariji deo grada.
I da se vratimo sada u taj almaški kraj, o njemu smo mnogo čuli, možda zaslužuje malo više priče. Almaški kraj se još zove i Podbare, je li to isto?
Jeste, da.
Da. To, vi ste sada, kada ste tome govorili, rekli da su to zanatlije, ljudi koji su imali svoje kuće pravili u tom delu grada. To jeste jedan od starijih delova.
Pa to je faktički najstariji deo.
Najstariji, ovde na ovoj strani.
Ono se zove Almaški kraj zato što su doseljeno stanovništvo iz Almaškog kraja, tako da su tu ostali, ali tu nisu bili zastupljeni zanatstva, trgovina. Dakle, to je bio jedan potpuno miran kraj u kome i danas možete videti ljude u dvorištima kako sade bašte.
Dakle, to su porodične kuće.
Da, to su porodične kuće, da.
I koliko je to veliko? To je jedan kvart.
Jeste, taj kvart je podeljen faktički na Podbaru 1 i Podbaru 2. To nije baš toliko veliko, nemam sad predstavu, ali recimo ovako fizički možda jedan kvadratni kilometar. I ulice su tamo jako zanimljive i obično ljudi koji se koji ne poznaju kraj mogu lako da se izgube, zato što su ulice su pravljene opet na taj sistem greda, tako da one nisu pod pravim uglovima kao što su ulice projektovane između dva svjetska rata pod urbanističkom kontrolom, nego su neka vrsta samoniklog nasilja, ali je ono organizovano faktički oko Almaške crkve. Jer ta Almaška crkva je u stvari centralni deo čitavog kraja, a Almaška crkva vam je po volumenu i obimu najveći pravoslavni hram u Vojvodini.
U Vojvodini?
Da, da.
Ljudi vole te krepe, postoji čak i udruženje, jel tako, koje
e to je
ljudi
ovaj,
da očuva, to je
jeste,
jako lepo.
To je novost, ovaj, prethodnih 10 godina je nastalo jedno isto tako samoniklo udruženje koje je krenulo da spašava na neki način, zato što taj novi kapitalizam, jel, koji je ušao i u urbanističke strukture, je počeo u stvari da napada posebno obode tog kraja, i tamo je podignuto nekoliko zgrada, međutim to udruženje onako samoinicijativno uspelo da zaustavi to, i čak je uspelo i da naprave dogovore i sa Zavodom zaštite spomenika i sa gradskim čelnicima da se to potpuno obustavi.
I da oni, nikakvi tržni centri.
Da, 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 da. I oni su već ušli sad u neke nove faze da obeležavaju kuće, da možete mobilnim telefonima da čitate istorijat znakove i tako. Tako da to mi je zanimljivo, jer to je
jedan dobar primjer građanske inicijative.
Pa jeste, da.
I oni upravo u smislu arhitekture, ali je i svrsishodan, oni će to sačuvati.
Jeste, ali pazite šta je još zanimljivo, faktički da su oni ušli u suprotno, jel, da dozvole izvidenje zgrade, oni bi sa finansijske strane bolje prošli nego što su sada, jel. Ali su oni jednostavno
zanima da im se sačuva ova lepota.
I taj kraj je vrlo blizu, on je u stvari na neki način naslonjen na Pašićevu ulicu i ne sam centar grada, tako da vi možete u roku od 10 minuta da dođete do tog kraja.
To je lepo u Novom Sadu, tu barem ovde je dosta sve blizu kad se govori o ovom velikom jezgru grada. Ja bih voljela da malo analiziramo, eto, na neki način približimo ljudima i ove najmonumentalnije zgrade.
Da, ove simbole grada.
Tako je, gradska kuća, katedrala. Možemo o svakoj od njih da kažemo barem pomalo.
Pa pomenuli smo gradsku kuću i katedralu, je radio Đerđe Molnar, i što je zanimljivo, čak i sa današnje strane gledanja, te dve stvarno monumentalne zgrade i za taj period, pa i danas, one su faktički podignute za 3 ili 4 građanske sezone. Što je znak da su bile dobro pripremljene, da su za njih bile posebno napravljene ciglane, da je nabavljeno stanovništvo koje je bilo priučeno da radi, radna snaga, dakle to je...
O financijama da ne govorimo,
to je sve bilo obezbeđeno, tako da i tada u stvari je počela neka vrsta obuke gradskih zanatlija, od onih tesara do ovih koji su pravili oluke, vrata, prozore, tako da je to je na neki način i podiglo i neki nivo industrijskog, duše tada još ne baš industrijskog, ali jednog zanatskog kvaliteta uopšte u gradu.
Pa zaista prekrasno izgleda sa ovim polihromnim krovom, sa tim svojim...
Da, to je žalna i keramika.
Divna, da. I uveče prelepo osvetljena, baš mi je divna. I onako je u sred grada,
skroz. Pa Novi Sad je relativno mali grad, mislim, u poređenju s Beogradom.
Ali interesantno da katolička katedrala...
To jeste.
Katolička katedrala zapravo zauzima centralno mesto u gradu, ili se mi varamo, ili to nije centar.
Pa faktički jeste. Moram samo da vas ispravim. Reč katedrala je vrlo ozbiljna stvar, i ona označava katedralnu crkvu za rimokatoličku dijacinozu.
Znači, treba da bude još nešto veće.
Ona je zvanična katedrala, se nalazi u Subotici, to je velika katedrala u Subotici, a ovo je jedna crkva,
velika crkva.
Kako je vi
zove? Već se ustalilo se ime katedrala, i niko se i ne ljuti, nego je prosto da vašim slušalcima bude jasno.
Katedralno izgleda ta crkva.
Da, da, to.
I kardinalno.
Kao što je centar za Bačku je Subotica, za Banat je Zrenjanin.
Dobro, ali ovo je u razgovoru.
Da, u razgovoru.
Može se reći katedrala.
I svi ovo.
Pošto tako i izgledu, da, da, sada radim. Da.
Da. reč katedrala je vrlo ozbiljna stvar i ona označava katedralnu crkvu za, za rimokatoličku dijacinozu.
Znači, dakle, treba da bude još nešto veće. Ovako.
Ona je, zvanična katedrala se nalazi u Subotici, to je velika katedrala u Subotici, a ovo je jedna crkva...
Velika je crkva, da.
Već se ustalilo se ime katedrala i niko se, niko se i ne ljuti, nego je prosto da vašim slušalcima bude
katedralno
jasno.
Katedralno izgleda ta crkva.
Da, da, to.
I kardinalno.
Kao što je centar, centar za Bačku je Subotica, za Banat je Zrenjanin.
Dobro, ali ovo je u razgovoru.
Da, da, u razgovoru.
Može se reći katedrala.
I svi ovaj...
Pošto tako i izgleda, da, da, šta sada radi.
Da,
kad pogledate, odmah biste to rekli. Odmah tu na tom istom trgu je ta vaša lepa gradska kuća. Lep je i Hotel Vojvodina. Koji je to stil? On jako starinski izgleda. On je u samom centru.
Da, da, Hotel Vojvodina je nešto stariji od... čak i od gradske kuće. Znači, gradska kuća i katedrala su oko 900. godine bile završene. Plus minus godinu dana. A Hotel Vojvodina potiče iz ranijeg perioda i on ima isto zanimljivu istoriju, da je u dvorištu Hotela Vojvodine bilo pozorište Dunđerskog, koje je izgorelo 1928. godine. Nažalost, nema nikakvih oznaka, nema slika kako je izgledalo, ali ako bi pogledali iz, u nekadašnje slici, jel, ako bi pogledali iz hotelskih soba, bi videli jedno veliko, lepo pozorište.
Dakle, i to je izgorelo.
Da, to je ovaj česti slučaj tih godina da su gorela pozorišta zbog loših instalacija. To se desilo i u Ljubljani, u Celju, u Beču je izgorelo veliko pozorište.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
O nekim čuvenim ulicama u Novom Sadu pričao nam je Vladimir Mitrović, viši kustos u Muzeju savremene umetnosti.
Meni je kao nekom ko nije iz Novog Sada jako uvijek bila interesantna to kad vi kažete Dunavska, potpuno znači na neki vaš način ulica, i ta Dunavska ulica, ja sam uvijek mislila to je nekako ono kupno iz Mihajla, a to je mala ulica.
Pa naravno.
A toliko je popularna.
Pa jeste, pa to je možda i neka vrsta kičma starog jezgra, je Zmajovina i Dunavska, jel? A Dunavska koja vodi do Dunava, jel?
Iako
je...
300 metara.
Pa da.
Ali je zaista arhitektonski gledano takođe uklopljena jako dobro.
Jeste, jeste. I na nju su posebno, recimo službe zaštite su bile posebno usmerene ka njoj, i do pred 20-30 godina u njihovim dvorištima ste mogli da vidite ljude koji žive, suše, veš i tako. Međutim, jednostavno to više nije moglo da funkcioniše na takav način. Onda su se ljudi polako iseljavali, a tu su ulazili različiti sadržaj, i sada su sve kuće koje vidite i u Dunavskoj i u Jovinoj su faktički prolazne i vi možete da idete do pijace ili sa druge strane, i tamo se već pojavljuju i mali hotelčići, pansioni i tako.
I evo u ovom delu grada gde smo sad mi sa vama, a ovde smo u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, je i Muzej Vojvodine tu odmah pored vas.
Jeste,
jedna vrlo monumentalna zgrada.
Ne samo Muzej Vojvodine, nego je pored njega odmah i arhiv, istorijski arhiv Vojvodine. A između treba da se otvori novi muzej, Muzej prisjedinjenja, to je najavljeno. I verovatno će se promeniti u značajnoj meri to više taj prostor između stare zgrade Muzeja Vojvodine i nove zgrade Muzeja savremene. Neće biti samo parking, nego će ipak promeniti malo promeniti izgled.
A da li je zgrada muzeja namenski građena da bude muzej?
Ne, zgrada muzeja je bila sud, a zgrada arhiva je bila zatvor, dakle iz suda do zatvora.
A sad su vam sud i zatvor negde drugde.
Negde drugde, da.
Nekim nezanimljivim zgradom.
Mada je ovde bio zatvor do 70. godina, ali tako neki lokalni zatvor, jer 71. godine je sud izašao kompletno iz muzeja, pa se Muzej Vojvodina uselio u tu zgradu.
Lepa je jako zaista zgrada. Možemo da kažemo da ona ima neke odlike secesionističke?
Ne, ona više, ona ima odlike,
koji je to stil?
Ona ima više neke eklektike istorijskih stilova, dakle, pomešano je, i nju je projektovao Đula Wagner, koji je projektovao, koji je bio u stvari specijalizovan za zgrade sudova. On je projektovao zgrade u Subotici sudu, u Klužu, Temišvaru.
Zanimljivo da se specijalizuje
da, da.
Njegov
biro je bio specijalizovan za sudski grad. Ima
te plastike, reljefne dosta.
Jeste, i to je ogroman prostor.
Lučni prozori, da.
I Muzej Vojvodine se ono dosta truda uložio da se sredi unutra.
Da se održava.
Da, da, i da se održava samo održavanje je ogromno.
E sad možemo malo kroz vreme, zbog tih razvojnica nekadašnjih iz Novog Sada, gde vam je uvek najčešće bila ona slika, one polukružne, socrealistički, rekla bih, ili ne znam u kom stilu, ali vrlo monumentalne zgrade, vlade, parlamenta, državne skupštine.
Banovine.
Ta, Banovine. Ta zgrada je svima verovatno najpoznatija. Onako.
Pa jeste.
Ravna, je velika, sa onim polukrugom.
Kao brod.
Kao brod.
Ovaj, faktički ona je po površini najveća zgrada u Novom Sadu. Njena fasada je, čini mi se, dugačka oko 110 metara. I ona se sastoji iz dve zgrade. Jedna je upravna zgrada koja ima opet čak četiri unutrašnja dvorišta, a posebno je parlament koji se nalazi iza i koji se ne vidi s bulevara, ali u jednom lepom zelenom okruženju, i to je u stvari na neki način kruna urbanog završetka malog limana koga smo malo prepominjali, koji je nastao između dva svetska rata.
A ko je gradio, koji je stil gradnje te zgrade?
Ta zgrada je naravno pripada stilu modernizma, a to je možda jedna od Brašovanovih najpoznatijih zgrada van Beograda.
U njoj je danas takođe državna administracija.
Da, da, u njoj je AP Vojvodina, administracija AP Vojvodine i skupština.
Ko je kuda?
Novosadski parkovi su takođe deo ove priče o gradu. O tome nam priča istoričar umetnosti Vladimir Mitrović, viši kustos u Muzeju savremene umetnosti.
Ono što takođe je nešto što ne može, a da se ne primeti u Novom Sadu, to je nekoliko, mislim, na prvom mestu Dunavski park, je li tako? Znači, takođe parkovi koji su planski građeni i rađeni za potrebe građana. Da. A tako, koji je najstariji?
Pa najstariji je Dunavski park, vi ste ga pomenuli. Tu je ovaj, do onog perioda kada smo pomenjali malo pre, do početka 20. veka, tu je bila močvara i jedno jezero koje je gledalo maltene u leđa kuća iz Dunavske i iz Majovine. I onda je 900. godine postoje fotografija kako je to sve prazno, i onda je jednostavno počelo da se tretira taj deo kao deo parka. I tamo negde oko krajem 20. godina, posle pomenuli smo da je pozorište Dunđerskog izgorelo i da je pozorište kao institucija u Novom Sadu imalo veliku tradiciju i da su građani jednostavno vapili za novom zgradom, i onda je bio raspisan veliki konkurs za podizanje pozorišta u Dunavskom parku, koje bi nešto otprilike izgledalo kao jugoslovsko-dramsko. Dakle, u jednom ćošku parka je pozorište, toko da faktički ono ne bi toliko narušilo narušilo izgled parka. I prva nagrada na konkursu nije dodeljena, drugu i treću su podelili Dobrović i jedan lokalni arhitekta, i nažalost projekat Nikole Dobrovića, koji je tada živeo u Pragu, i da je taj projekat izveden, mi bi u Novom Sadu imali najstariju modernističku zgradu, i ne samo u Srbiji, nego u čitavoj Jugoslaviji.
Da, međutim, naravno, do toga nije bilo došlo, nego se onda...
Naravno, tada ljudi verovatno znaju o velikim političkim problemima u Kraljevini, u stalnom prepucavanju administracije, lokalne administracije i tako, i onda je čak 27. ili 8. godine jednom potpuno nerazumnom odlukom su spojena pozorišta u Osijeku i Novom Sadu i Sarajevu i Splitu. I to je bilo potpuno katastrofa, ono, da su građani ta četiri grada su pokušali da to spreče na sve načine, međutim nisu uspeli, i čini mi se da je nekoliko godina su oni funkcionisali kao zajedničko pozorište, međutim posle je bilo jasno da je to bilo neodrživo, tako da je to jedna smješna priča iz istorije naših pozorišta.
Ali svakako, dok tu nije bilo pozorišta, onda se krenulo u izgradnju parka, tako?
Da, 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 i od tada ništa se nije, park je negovan i rađen tako kako je pravila parkovskog projektovanja i važe. A u Novom Sadu postoji još nekoliko parkova koji su isto originalni i relativno stari, nešto mlađi od Dunavskog, ali to je veliki Futoški park, koji je jedan potpuno drugačiji urbanistički sklop samog parka. Postoji veliki park i pored železničke stanice, na limanu veliki park i pored fakulteta.
Da, dakle, o tome se i tekako razmišljalo.
Nažalost, prethodnih 50 godina mi nismo uspjeli da napravimo novi park, ali koliko čujem, sad se nešto dešava u novijem delu grada i da se projektuje jedan park. Mada se još uvijek ne vidi da je to park, ali za 20 godina će biti.
Kad smo već parkove, ajmo onda isto tako značajna odrednica vašeg grada, obzirom da se prostire na dve obale reke, su mostovi. Sećam se bombardovanja, čuvenog srušenog mosta ovde u Novom Sadu. Priča o mostovima, koliko ih ovde imate, je li izgrađen je sada novi?
Pa završava se. Pa nekako sa mostovima Novi Sad nije imao puno sreće.
Iako treba da se poveže sa Petrovaradinskom tvrđavom.
Kad kažem da nije imao velike sreće, ne mislim samo na to katastrofalno bombardovanje 99. nego i ranije. Dakle, mostovi su u Novom Sadu.
Kažu da je to priča za sebe, kako se podigne, vrlo brzo posle toga neko ili nešto poruši most.
Jeste, pre tih stabilnih mostova su bili pontonci koji su predstavljali pokretne mostove, jel, koji su radili samo 6 mjeseci godišnje su bili instalirani, na jesen su sklanjani, na proleće su namješteni, i taj veliki most koji je u stvari prvi most železnički koji ide kroz tvrđavu, to je železnički most koji je iz 880. godina kad je uvedena železnica, i to je bio faktički prvi most. On je isto tako uništen za vreme Prvog rata, a posle toga je napravljen most posle rata kao neka vrsta reparacije za ovaj ratno stradanje, i onda je on ovaj ponovo obnovljen. Govorimo o Petrovaradinskom mostu koji povezuje grad i tvrđavu, da bi kasnije 60. godina i početkom 70. nastala ta dva velika mosta, Žeželjev koji predstavlja neki način nastavak obilaznice oko grada i veliki most Slobode koji povezuje Novi Sad sa Sremskom Kamenicom.
Ali arhitektonski gledano, oni su zaista, možemo reći, praktična svrha ispunjena. Ne možemo mnogo reći o tome da on ima...
Ne, oni su potpuno funkcionalni, ali imaju neku estetsku vrednost. Uh-huh. Most Slobode je projektovao naš akademik Nikola Hajdin, a Žeželjev most je poznat naš konstruktor Branislav Žeželjev.
Ko je kuda?
Gospodin Mitroviću, ako bi neko poželao da, kako bih rekla, da prošeta Novim Sadom i da upozna njegovu arhitekturu, šta je to reprezentativna šetnja u tom smislu kroz Novi Sad? Kako biste vi nekoga poveli?
Pa eto tako, od gradske kuće o kojoj smo pričali, duž Jovine i Dunavske, i onda bi ih poveo na taj novi deo grada, da se vidi Banovina i okolne zgrade, i onda preko mosta na tvrđavu.
Da, to je to.
I sad ovako, pred kraj priče, kako vi vidite neku budućnost i sadašnji trenutak gradske arhitekture? To je sad jedna mešavina stilova, to je naravno neumitno da bude tako, i taj centralni deo grada svakako se razlikuje od ovih obudnih gde je novogradnja. Da li vama nekom vašem oku tu zahteva neki dodatni spoj u stilovima? Da li biste nastavili, ili biste rekli da je možda sad trenutno malo stihijska gradnja, da se gradi ono što je potrebno, da se ne obraća mnogo? Šta se može sad reći u ovom trenutku?
Pa kad se govori o samom centru grada, više nema slobodnih lokacija. Dakle, sve što se bude pravilo u narednim godinama će biti verovatno neki eksces ili tako nešto. I mi sad trenutno imamo jedan, po meni, jedan dosta veliki eksces na samom rubu centra grada, preko puta pošte. Dolazi jedna zgrada koja će biti 12 spratova velika, koja je po mom ličnom mišljenju, a i mišljenju većeg broja kolega i urbanista, da je jedna hipertrofirana previše građevina koja će uticati u značajnoj meri na pojačani problem sa saobraćajem, a isto tako i sa najosnovnijim snabdevanjima. Dakle, čini mi se da je malo prenaglo taj investicioni urbanizam uleteo u takve stvari.
Po 12 spratova,
to obazirit ću se na okolnosti, ili tako?
To je solitar, mislim.
Da, da. Sad imamo, recimo, s druge strane, jednu umereniju vrstu kao što je hotel koji se nalazi preko puta Srpskog narodnog pozorišta, koji projekto naš poznati arhitekta Branislav Mitrović, koji stvarno na neki način lepo ukomponovo iskoristio jednu relativno malu lokaciju, dakle to nije ogromna zgrada, nego jednostavno iskoristio na pravi način i uneo neku, po meni, vrlo velike novine u savremenu arhitekturu.
Hteli ste da date primere uspešnog,
tako, da, eto, to su uspešni. I u svakom slučaju, bivša zgrada Metals banke, koja je na neki način odgovorila sa svojim opet modernističkim izgledom na veliki poluk koji pravi Banovina, i ta zgrada faktički gleda na Banovinu, i arhitekti te zgrade su Milenije i Darko Marušić.
Dobro, dakle, postoje stvari koje struka može da oceni kao nešto što može da bude pogrešno, i bilo bi dobro da ima više sluha, zar ne, u tim planovima
i dogovora. To bi svakako trebalo pomenuti, mada to nije naravno u samom centru grada, to je nešto na nekoj bližoj periferiji, da je Novi Sad doživeo stvarno jedan neverovatan urbanistički bum. Dakle, postoji ulica koja prolazi pored Novosadskog sajma, koja je dugačka tik 2 km, u kojoj je do pre nekoliko godina preko 100 objekata novih podignuto. Dakle, to je jedan potpuni bio urbanistički bum, i ja mislim da će u istoriji to ostati upamćeno kao najveći urbanistički bum.
Primer hipergradnje.
Čini mi se ne samo za Novi Sad, nego za nijedan grad u Srbiji nije imao takvu veliku urbanističku ekspanziju. A u stvari iza svega toga stoji privatizacija pivara, cementara, višak sredstava, ljudi su jednostavno
ulagali
u nekretnine, pravili zgrade
i tako se dešavaju razna arhitektonska čuda, al tako.
Nažalost, neke od njih, bojim se da neće dugo biti takve, moraće da se ponovo prepakuju, previše su brzo građene i tako.
Ali nisu kvalitetni u tom smislu.
Da, nisu kvalitetni, i tu se videla ta razlika između društvenog uređenja koje izbacuje svoje, koji na neki način usmerava svoju stambenu izgradnju. Vi imate limane i novo naselje koje su nastali za vreme socijalizma, u vreme takozvane usmerene stambene izgradnje, gde imate zgradu, a oko nje park
i staze
zelenilo.
Sasvim normalno, da.
A ovde je potpuno sve okrenuto, jer već od 90. godine su uvedene restriktivni zakoni o poštovanju privatnog vlasništva, i onda je, po meni, najveća greška je bila ta što se u tim relativno novim ulicama se čvrsto držalo parcelizacije. Dakle, nisu jednostavno društvo nije na vreme osetilo potrebu da edukuje ljude, da se oni udružuju i da prave neke oaze i da u tome nalaze
nego
neki
svako
smisa.
Za sebe pravi,
nego su jednostavno odbog, kao kad imate jednu ulicu koja je popunjena bila kućama prizemnim, ta ulica je sad popunjena kućama koje imaju po 5 spratova. Dakle, dobio se jedan efekat kanjona.
A jeste vi Novosađani?
Ne.
Ovde živite?
Ja sam rođen u Loznici, živeo sam u Beogradu, tamo sam studirao istoriju umetnosti, a tu sam došao oko 90. godine.
A ja htela da vas pitam, kao Novosađanin, ali vi ste Novosađanin, koje vam je omiljeno mesto arhitektonski gledano, šta vi najviše ovde volite? Šta vam je najviše?
Pa ja najviše volim Gradić, Petrovaninski, pošto tamo i živim, u kući iz 1755. godine. To je prava retkost, za naše prilike to je prava retkost.
Bruje gradovi, svuda na svetu. Čuje se odjek koraka, huk saobraćaja i sirena. Oglašava se zvono sa tornja crkve. Neko se glasno smeje. Zvone tramvaji i mešaju se zvuci neobaveznih razgovora. U Rimu i Hanoveru, u Temišvaru i Pragu, u Firenci i Oslu i u Novom Sadu.
I u ovom času neko prolazi Dunavskom ulicom, pravo do parka, pa brzim korakom zamiče u bledo obojenu zgradu kroz stara i glomazna drvena vrata, koja se zatvaraju treskom.
Zatvaramo i mi, samo polako i pažljivo, vrata ove naše koje kuda priče o gradu. Sa vama su bile ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.